Қайырлы күн, спорт сүйүүчү достарыбыз. Эфирде Старт программасынын шираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рахип Гафар. Коронавирус пандемиясы физкультура харакатынын һәм спорттун сүлтөне аюуна алып китирип битирмесе да, алардын үсүшүнө зыян салмышы калмады. Биринчиден, бик көп этик Россия күлем, Европа, дүнья күлем ярышлар белгисиз вакытка кешиктирилди яки бүтүнлөй өткөрүлмөс болдулар. Икинчиден, бул бәйгеләр үткәрелмәгәч, аларга әзерләнү процессы үзелеп калды. Һәм шул рәвешле спортчылар үзләренең формаларын тиешле дәрәҗәгә җиткерә алмадылар. Бер генә төр, бары тик шаңгы төре генә, гәрчә байтак спортчылар коронавирус шире эләктереп кем әйтмешли обоймадан төшүп калсалар да, үзенең динамик үсешен югалтмады. Ә быелгы кыш ул шаңгы төрләренә гаять дәрәҗәдә уңайлы кыш. Салкын көннәрдә байтак, кар да күп ява, шуңа күрә таулы районнарда гына түгел, тигезлекле һәм шагыштырмача җылырак төбәкләрдә дә шаңгы белән рәхәтләнеп шөгыльләнергә мөмкин. Арша районының Мүрәле авыл халкы моның шулай икәнлеген раслап, әле шушы көннәрдә генә зур чаңгы турниры оештырды. Шушы авылда туып үсеп, бүген Казанда эшмәкәрлек итүче Шамил Хаҗиев башлап җибәргән бу ярыш елдан-ел үзенең кулачларын киңәйтә бара. Байтак еллар элек имамнар ярышы дип башланган бәйге бүген инде бөтен район бәйгесенә әйләнде. Ул гына да түгел, анда катнашыр өчен хәзер күрше тирә районнардан да, хәтта Казаннан һәм башка шәһәрләрдән дә спортчылар күп җыела. Һәм халыкара нормаларга якын иттереп салынган чаңгы юллары гаҗәеп матур нәтиҗәләр күрсәтү мөмкинлеге бирә. Быелгы ярышларның үзенчәлеге нәрсәдә? Анда катнашу кайсы ягы белән кызыклы һәм төп оештыручы буларак Шамил Хаҗиев бу бәйгегә нинди мәгънә сала? Әйдәгез, хәзер аның үзе белән шушы хакта иркенләп сөйләшеп алыйк әле.
Ул ярышларны инде без 7-нче тапкыр үткәрәбез хәзер районда. Арша мөхтәсибе оештыру буенча бит инде мин инде аның спонсор булып барам. Монда үзебезнең район авыллы муллалары, чит районның да авылларыннан килгән чаңгышлар катнаша. Үзенчәлегенең шул гына, башка үзгәрешләр кертү әле зур үзгәрешләр юк. Шул үз тәртибендә чаңгы ярышы булып, бит матур итеп башланып китеп, сәгать 9-да язылу, регистрациялар башланган иде. Аннан соң инде шул 10-да башланды. Икенче яртагатлы барды.
Без жыл сайын аптырап кайтадыр еганнан. Жыл сайын исләребез китеп кайтадыр ек. Быел кызганыш бара алмадым. Шуңа күрә үзегезне турыдан торышу штаб шуға шақырдым мен. Хәтта Казаннардан хәтле кайталары, башка районнардан киләләре шаңгышылар. Менә быел андый үзенчәлек булдымы? Әллә пандемия инде күпмедер күләмдә кешеләр килми калу ихтималы булгандыр бәлки. Менә шул яктан мен сораган ием үзенчәлеге нәрсәдә дип.
Монда киләләр районнан күбрәк, Казаннан кайтышлар да бар ие. Балташ районнан бар ие, Сабадан бер ике кеше бар ие. Аннан соң бит инде алда көндә бик йыпшык һава булды. Плюс 3 градустан кинәт кенә 21 градуска менде иртә белән 21 ие менә без кайткандан ярыш вакытына шул 17-гә төште инде ул. Килгән чакырылган халыклар килде күбесе. Әгәр инде көн үзенчәлек булган булса 8-10 градус халык буласы. Үзенчәлек нәрсә белән булды? Безнең бит инде авылыбызның менә шушы ярышларны бит инде безнең старший брат дип иртәм инде, Расиб абый. Авылыбызның имам хатибы аңа 70 яш тулды. Январның 2-си көнне туган көне аның. Шуның хөрмәтенә дә аннан соң инде шушы ярышларны беләләр бит инде бу республика күләмендә Расиб абыйның инде 70 яш тулган хөрмәте белән.
Аннары имам буларак та бик хөрмәтле кеше бит әле, зур эшләр алып бара.
Әйе, авылыбызда бит инде укулар оештыра, зур эшләр, районның казые, Аша районының. Аннан соң инде Татарстан муфтии Камил хәзрәт Самигуллинның мөхтәсибләр белән эш итү бүлеге хуҗасы Равил хәзрәт кайткан иде. Ул инде шушы республикабызның муфтияттә эшләнгән бердәмлек медале бар икән, бик зурлап шул медальне тапшырды Расиб абыйга. Аннан инде безнең спорт буенча ярышларны алып барышы Расиб абыйның улы Равил, минем племянник бит инде, аңа рәхмәт хаты, миңа да рәхмәт хаты тапшырдылар. Менә шулай бик күңелле итеп башланып китте быел.
Әзерлек процессы турында сөйләшик әле, Шамил әфәнде. Ярыш ярыш инде ул дип әйтергә мөмкин. Әмма ләкин һәр елны ниндидер үзгәреш керә, һәр елны эштәлеге үзгәрә, үнчәлекләре барлыкка килә. Ул ярышка сез үзегез ничек иттереп әзерләнәсез? Ярышны оештыруга дим инде мин бу очракта. Кайчан башлыйсыз, ничек итеп башлыйсыз аны? Сез нинди бүләкләр әзерлисез? Ничек иттереп кишилерин зурларга тырышасыз. Ушунда келген анда битали жарышуучулар гана түгел, тамашачыларында бик көп жыйыла.
Рауил, биздин ушу физкультура академиясында окута бит инде. Мени каш менен сүйлөшүп, декабрь акырлары болгон экен, шамина бил ниваттар өткөрөбүз дегеч. Югыш факультетине да карадык бир айга бит, чыга бит инде. Яндекста бире, тегисине бире 8-10 градус чамасы гана погода көрсөткөн эл убакытта. 20-ге менде бит укинге. Мына ушул 7-нчи февраль деп үткәргәгә дип сөйләшеп куйганык. Аның өчен киләсе елны бит инде Лыжна Россия була. Элек без 23 февральда да үткәрә торган идек. Менә бу ел югыса бик матур пагыда күрсәтеп тора хәзер. Бернинди зыяны да булмады. Әзерләнмичә генә бер эшендә эшләп булмый бит рахип. Зур бүләкләр түгел, истәлекле аны шул имам мөхтәсиб әмир әзерләп кайтканнары инде медальләр. Бик матур итеп эшләгәннәр, Мөрәлле Чаңгы ярышы 21-нче ел дип куелган, без аны алтын дип бирәбез бит инде, алтын, көмеш, бронза. Бик матур эшләгәннәр, шуларга штабыннан насыйп мин шул спонсор буларак үземне кичтән килгән бүләкләрне алдым инде, һәр берсенә 3-нче урынга бүләкләрен биреп, 16 заяз булды менә. Комплект медальләр 48 штук ие менә.
Ул ярышлар, без аны имамнар ярышы дип башланган ярышлар, ул чыннан да үзенчәлекле ярышлар, әмма ләкин анда имамнар гына түгел, төп катнашучылар балалар да, урта яшьтәге яшьләр дә, урта яшьтәге кешеләр дә, өлкәннәр дә катнаша. Менә бу ярышны шушындый дәрәҗәгә күтәрү өчен егетләргә, менә бу Рауил дип әйтәсез бит сез әйме? Рауил улы инде гаҗәеп үзенчәлекле егет, ул сезнең сабан туйларында, анысының да спонсоры сез бит әле турыдан-туры бөтен чыгымнарын сез күтәрәсез. Ә спортны ул бигрәк яхшы белә инде. Россиянең чемпионы спорт туризмы буенча. Туризм академиясендә доцент булып эшли. Ул менә шушы ярышларны үткәрүнең халыкара таләпләр дәрәҗәсенә күтәрүен карап торам мин аның, әйме? Трассаны да бик матур иттереп эшлиләр, алда әзерлиләр, инде беренче каршылуга әзерли башлыйлар. Менә бу эшчәнлек аңа нәрсә бирә? Расип абыйның гаиләсе бит инде улаймы? Аларга нәрсә бирә ул?
Юштыручы анда ройна түгел, алар бит Расип абыйның минем бу минем белмәләре бөтен физкультурачылары.
4 кеше.
Берсе авылда физкультура укыта, Разилы. Ранис дигәне Арчаның 6-нчы мәктәбендә физкультура укыта. Аны Фәнис дигәне Татарстан банкында эшләсәдәген спортка бирелгән җегет, физкультураны бетерде ул институтны. Шуңа күрә бөтен Сибиргә ул дәрәҗә дигәндә шартына туры китереп оештыралар минем кешеләр. Ул бит инде спорт дигәч аның бөтен авырлыгы алар җикәсенә төшә. Икотнәлек чаңгы елларында биткәне юк, кайтып аны яңартып, салып, флагларын утыртып, аннан соңда билгеләре бар бит үзенең километрлар саен тиген бурылып китә торган җирләрдә бик матурлап, трассалар, защиталар белән эшләнгән безнең анда. Шуларны эшләп, бөтенесен әзерләп торды. Икенче елды аннан буран кар китте. Төнне кайтып эшләделәр, иртә белән трассаны йөрделәр. Катырып калганчы дип, катыра башлады бит. Аннан бик матур трасса бик әйбәт диде, бик әйбәт чыккан иде, бөтенсен эшләп. Сабан туйлар үткәрә торган җир ел саен булыша. Акбарс агрының хуҗасы Шайдул Аймамович ике тракторын биреп, бик матурлап ялаштырганнар, машиналар, станкларын бик зур итеп ясаганнар, безнең керә торган җирләрендәген бик матурлап башканнар иде. Бураннар булуга карамастан, рәхмәт аларга, алар менә без оештырган любый бәйрәмне күтәреп алып, безнең җирле хуҗасы Рөстәм дигән яңа инде менә 2-нче елын эшләп килә бу. Ул бик тырышып йөри, без оештырабыз, алар өчен аннан соң минем әйтәс килгән нәрсә, бу ярышларны оештыра безнең нәсел. Ул бит анда чит кеше юк. Менә Расип абый, минем брат, спорт җигитләренең әтиләре, безнең нәсел менә анда минем әйтәс килә шул авылдашлар булыша, бик зур рәхмәт оештыру эшчәнлегенә. Ә булай менә бәйрәмнәрне инде без нәсел шәйләнләре оештырып киләбез. Авылны ташысы килми, Аллаһ шөкер. Җай килгән саен әзерә булышып, халык мәзгенә булса да настроение күтәреп яшибез.
Үзегез өчен шушы ярышларны карап тору ни дәрәҗәдә кызык ул? Шуннан да хәзер бит чаңгы ярышлар алар иң динамикалы ярышлар ни өчен дигәндә, ирекле стиль белән шут ул гаҗәеп дәрәҗәдә кызыклы, гаҗәеп дәрәҗәдә тиз үтә торган, чөнки анда тизлекләр классик төргә караганда, классик алымга караганда күпкә артыграк. Үзегез өчен кызыкмалар шушы ярышларны карап торасызмы сез? Әллә инде оештыру ягын күбрәк, анда бит әле сезнең бөтен килгән халыкны сыйлыйсыгыз да бар. Мин шулай дип беләм.
Карайбыз, карамычы бәйрәм бит инде, спорт бәйрәм. Мин үзем шаңгыда бик каты жүрдем, дөресен әйтергә кирәк, бу соңгы елларда теге алай шаңга басып булган, аннан соң менә әйтеп үтез, оештыручы булгач, анда тегесен оештырасың, мусын ишта тагында шаңгылар киеп жүгереп тери башласаң, мәшәкате җизәлек бит инде. Минем күңелемә ятты авылда спортның үсә башлавы. Менә мин быел карап тордым, яшь балалар, Анда бит балалар да шапты инде. Мастер спортларга атлы бар бит. Сынгы стартта биздин авылдын кызы биздин эки жигит спорт кандидатлары иналар бик катты жүгүрдүлөр. Андан соң мына ушу балаларны көрүп гажаптандым мен. Ой, биздин ал балаларны түгүл, бүтүн райондан келген, көрүш райондордон тәрбиялары бик күчлү хәзер бу мөмкин дә. Йөреше килгән бала менә шаңгысын алган, йөри бит алар спортның алар формулары бар, аларның шаңгылары бик яхшы, бүтүнесе һәр берсе укытучылар алып килгән, йөрү стилләре дә бик матур алар, менә шын шаңгычлар алар. Минем әйтәсе килә, менә ул бит әздәнгенә тора. Тренерлар, укытучылар бу эшне алып баралар икән авыл тирәсендә. Спортның үсүе дигән сүз бит инде, кешенең тартылуы. Авыллар бик уянды хәзер, кеше зәйдә авылда.
Авылда гына түгел, илдә әзәйде менә. Соңгы күзәтүләр буенча, тикшеренүләр буенча, Россиядә 2020 елны 2019 елга караганда 510 мең кеше кимегән. 210 мең бала кимерәк туган. Менә шулай дип.
Менә шулай.
Шундый фаразлар. Мөрәле авылы кичкенә генә авыл дибез. Мөрәле авылы ул 70 ләп кенә хуҗалыклы авыл дибез әйме. Менә авыл тормышын җанландыруда менә сез үткәрә торган шушы ярышлар, сез үткәрә торган әле Сабантуе бар бит аның ничә ел үткәрелми торганнан соң сез башлап җибәрдегез. Авыл халкының ничектер кызыксынуын, тормышка ябышуын тәэмин итә алды дип саныйсыз безсе. Менә ул бит син эшләгән эшнең әле ләззәте генә түгел, нәтиҗәсе дә булырга тиеш. Менә спорт юнәлешеннән әйттегез, инде сез балалар шөгыльләнә дип әйме? Ә менә авылда ниндидер бер үзгәреш бармы? Халыкта ниндидер үзгәреш бармы?
Әлбәттә, менә бит шушы чаңгы ярышын үткәрә башлаганга 7-нче елны үткәрдек бит инде. Элек бит инде андый трасслар безнең авыл тирәсендә юк иде. Сабантуе мәйдан чыгында бит матур җирдә шул трасслар ясап, чаңгы юллар салгач, чаңгы ярышы үткәрә башлагач, авыл кеше тартылды, улулар чаңгыда чыгып, шунда әйтәм, менә авылга кайтканда күргәлем мин, трассага чыгып, бу шуатында чаңгыга басалар. Трасса бит бик матур эшләнгән, кешенең йөрешенә килеп тора, һәрбер кешедә чаңгы бар. Зур-зур апалар, абыйлар, аннан соң бит менә ул Расиева үзе дә җигерде, 70 яш тулып китте. Ул бит беренче бүген генә ярыш көне генә чаңга басмаган. Әнем ди, менә монда төшеп ди, бу шуатында шул берәр икешәр сәгать ди, әкрен-әкрен җирип тренироваттылар, йөриләр. Аннан соң ул әйтте, анда бит 60 ничә яшьләрдә җигерделәр безнең авылның мужиклары. Аннан соң абыстайлар, безнең бит инде ярышны муллалар башлап җибәрә, аннан абыстайлар, аннан инде шул балалардан үсеш белән Ана шулай әйтәм бит, кандидат мастер спортларга иң соңгы санында күтәрелеп, 16 заяз булды.
Ярышларны оештыруда авыл җирлегенә әйттегез, инде сез аны Рөстәм дидегез бит, әйме? Рөстәм.
Яңа кеше.
Яңа кеше. Мәктәп тартыламы шушы мәсьәләгә? Мәктәп сезнең СЖД дип беләм мин, әйме? Күрше авылда мәктәп, урта мәктәбе бар дип беләм. Уртадырмы хәзер инде әзрәк кечерәйгәнмедер, белмим ансын. Мәктәпнең үзенең укытучылары да сезнең шушы эшкә катнашып йөриме? Әгәр дә катнашсалар, бу бик матур күренеш булган булыр инде, билгеле.
Әлбәттә, менә ул бит инде безнең 10 еллык яшәүче мәктәбе, бик зур мәктәбе бит хәзер инде менә шул команда шул халык кимү нәтиҗәсендә бит инде бездә 9 еллыкка калдырдылар. 10 еллыкны курсачмакка күчерделәр инде бер 12 километр микән ул бездән. Мәктәпләр әлбәттә анда Нәгыйме Фаил дигән укытучы безнең физкультура ел саен үзенең бригада сразу звонит чип командаларын әзерләп Безнең шушы сиҗ мәктәп балалары күбесенчә күп катнашалар инде бу ярышларда. Төбәк ярышы бит инде безнең. Шуңа күрә алар теге спортчылары белән килү белән безгә булышалар инде бәйрәмгә.
Менә әйттек ич әле халык саны кими дип зәйме авылларда да кызганыш кими сезнең авылга да әйләнеп үтә торган әйбер түгел инде ул кызганыш әйбер. Авылын саклап калу өчен бу ярышлар гына ул әлләни зур роль уйный алмый инде. Сез азмы күпме үзегезнең бизнесыгыз булган эшмәкәр кеше. Менә авылны саклап калу өчен анда җитештерү тармагы булырга тиешле. Кешеләрне эш белән мәшгыль итү. Мин ишеткәнем бар инде Акбарс агрохуҗалыгы сезнең ул позицияләрен соңгы елларда бирә башлады дигән сүзләр дә ярый. Авылны эшле итмәсәң, авылның киләчәген тәэмин итеп булмый. Менә мин кызганыч дип үзебезнең авылны әйтәм. Мин балык бистәсе ягыннан әйме, Олашнак дигән авылны. Анда бернинди җитештерү ноктасы да юк. Элеккеге шикелле әйтик, ферма да юк, хәтта хуҗалык техникасы да юк. Шушындый куркыныч күңелсез хәл ул сезнең авылга янамасын өчен анда ниндидер җанлылык бизнес кертергә кирәк. Бу турда уйлаган юкмы? Үзегез, аерым, шул яктан чыккан егетләр белән бергәләп, ниндидер эш белән тәэмин итү халыкны. Билгеле, анда халыкның күпчелеге эшли инде Акбарыста, сездә әле ферма да бар дип беләм мин. Менә барыбер кимүгә бара бит.
Акбарс агра комплексының бізді бір тірлік фирмасы бар енді. Мына аңда бітіргендер деп іштім деп бүтін қайғыларын. Мына ауырту, туберкулез ауырту келіп шыққан ақыр енді. Мына қазір ауылда біздің фирма жоқ.
Мына фирмада істеген кісілерді сіз қолдырасыз екен, аны іштен біздіресің екен, оларды жаңадан шунда тарту аурая енді.
Аурая енді, оны бетінде қазір бүгінгі күнде де көпшілігі бетінде. Мына еп-еш ержігітлер енді семьяда татырған. Олар Қазанда шабашқы дәйрелер. Еш жоқтан бетінде, еш болғанда енді жетелі ақша төлемелер бетінде. Аны бет қазір мына ауыл тұрмышы бетіл өзің көресің. Елікі тұрмышты көл, елікіне ешіп бұладырай ауылда ақша шамасын, аны тегі электр енерсі екі тейіне, газ ұлатта ең ойынды, ұтыне қадыр еғиме, су су бұйында е, қазір бүтін нәрсі ақша жиялар. Шөпке деген ауыл күшінің ақша алар. Газын ұтын әйткенде еқтіне біздегі шекелі, ғарасқы шекелі, бір нендей поддержка жоқ бетінде. Біз мұнда газға төлейміз екен анда біртүрлі бәйе ауыл тирасына бет түшіруге бола, үштен біріне қалдыра. Анатында да ойламасар, кіші қойын құшалыр атыштан ешер атыш. Ойлап-ойлап қарадық, енді мен өзімде қиялларым бар. Ну, алда менде жерлер де бар қазір, бай жерлері. Олға таба планлар жоқ түгіл. Башта ойлап бітіре керек бітінісінде. Мен бизнес таштаған кісі енді. Анда сен ауыл жерінің бизнесін алып бара өзің білесің. Мен бір бик яқын дос ұлық шыны айтқаны бар. Қалқы жерінде 100 сум ақша ішлеу үшін 125 сум ақша тара керегінем деп. Мен ол 15 сум деп башка илер хөкүмәт датируйте. Бір кишедеген анда кайтып нурга ашып утрасы келмес деп ойлойм мен. Ауыл хужары продукциясын жетиштирүү шәһәрдәге промышленность туткан газы, суы, нейде бәясе нак бір төрле. Ондай хәл булырам кин түгел бүтүнләй.
Пандемия җәйгә таба битәчәк диделәр. Шикләүләр җәйгә таба битәчәк дип паралар шуннан да менә шир күп мәр күләмдә шигенә. Ул вакцинация башланса, тагын да зуррак тизлек белән шигенәчәк. Быйыл җәйләргә инде планнар курасызмы? Сезнең сабан туйларына мин журналистларны алып кайтырга тырышам. Сезнең үткәрә торган сабан туе гызу башка җирләрдә үткәрелә торган сабан туеннан күп мәдәр күләмдә үзенең гадиллеге белән чисталыгы белән аерылып тора. Һәм оештырылышы аның бөтенләй башка. Аңа әзерлек башланды мин, чөнки узган елны сабан туйлары булмады. Шушы пандемия аркасында ул юнәлеш нише кирәк. Чөнки әгәр дә 1 ел, 2 ел туктатып торасың икән, аның традицияләре шулай югала инде.
Сабан туйларын үткәрү бик сагындык инде хәл безнең. Пандемия чыры булып, узган елларның сабан туйлары булмады. Исән сау булсак, бөтен дөньяга килгән бу авыру дип әйтикме соң инде, шулардан арына башласак, аннан соң бит әле бездән генә тормый, үстәге хуҗаларыбыз рөхсәт бирсәләр инде, күмәк бәйрәмнәр үткәрергә ярый дип сабан туйны үткәргәндә алар бирсә. Авылда бик күңелле хәзер, бөтен җир каралган,
юллар чистартылып тора, шундый шатлык.
Юллар чистартылып тора, газлар килгән бит инде, бөтенесе сулар кергән иләргә, ул яктан авыл мохтаҗ түгел хәбер нәрсәгә дигән. Менә халыкны ишли тере кирәк, иш урыны булса, үтәр еллар хәбер шәһәрләрдә күрәсең, тормышлар бик җиңел түгел. Кеше күчеп килер иде бүлем мин. Иш булса килер иде, но иш юк бит анда. Иш булса кайта, менә хайваннар бетеп ябыла башлага, шинде менә безнең үзебезнең дә килен иде, ишсез. Фирма юк бит инде, фирма юк. Фураж кирәкми. Аңа дик шәр билгенә түгел бит, фирма да шәүчеләр булгандыр. Алар ишсез калды хәзер. Булышканны булышабыз. Тегесен карадык,
монысын.
Әйе, нәрсә бар, әйе, тырыштык инде. Менә халык эшлит ул бездән генә тормый бит рәхим. Дәүләттән тора. Мощный программа кирәк авыл җирешен. Элекке программалар искерде инде хәр теге хайванны гына асырап, сөтен сабай итеп үзгәртерә кирәк, яңа метод белән килергә кирәк. Уйлыйммын, мин үземне уйым шунда.
Бүгенгә менә шулар. Тауш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гафар, барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, гаилә тигезлеге, саулык-сәламәтлек теләп сезнең белән саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.